Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларуская рэдакцыя Радыё Свабода назвала чалавекам 2012 году ў Беларусі палітычнага вязня. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін падпісаў закон аб ратыфікацыі пагаднення аб пастаўцы газу ў Беларусь і цэнах на яго.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску 21 гадзіна, у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. 31 студзеня апошні дзень, калі Кангрэс ЗША можа ўхваліць закон аб абмежаванні бюджэтнага дэфіцыту ЗША на наступныя 10 гадоў і такім чынам прадухіліць фінансавы абвал. Апошнюю сёлетнюю нядзелю лідары дэмакратаў і рэспубліканцаў у Сенаце і Палаце прадстаўнікоў ЗША прамелі ў размовах наконт бюджэтнага кампрамісу, які не дазволіў бы задзейнічаць аўтаматычнае скасаванне падатковых льготаў і абмежаванне бюджэтных выдаткаў, пачынаючы з 1 студзеня 2013 году. Калі кампраміс не будзе дасягнуты сёння, у 13 годзе падаткі ад даходу для кожнай амерыканскай сям'і падвысяцца ў сярэднім на 2000 даляраў. Адначасна адчувальна паменшыцца федэральнае фінансаванне як вайсковых, так і цывільных праграмаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама папярэдзіў, што няўдача дасягнуць такі кампраміс можа моцна ударыць па эканоміцы Злучаных Штатаў Амерыкі. На паўночным захадзе Пакістану сёння ў ходзе аперацыі, праведзенай урадавымі сіламі, загінулі не менш за 8 баевікоў. Авіяўдар быў нанесены па лагеры талібаў, якія, па дадзеных выведслужбы, былі датычны да забойства больш як 20 паліцыянтаў правінцыі Хайберы Пэндхунтхва. Супрацоўнікі паліцыі былі захоплены ў ходзе нападу баевікоў 27 снежня на блокпосце паблізу Пешавару. Сёння ж раніцай невядомая экстрэмісцкая групоўка Джэйш-уль-Іслам узяла на сябе адказнасць за учорашні тэракт на паўднёвым захадзе Пакістану, у выніку якога загінулі 20 шыіцкіх паломнікаў. Яны знаходзіліся ў аўтобусе, які быў падарваны дыстанцыйна. Напярэдадні генеральны сакратар АН Пан Гімун выказаў занепакоенасць эскалацыі гвалту ў Пакістане. На поўначы Дамаску ў квартале Берзех выяўлены 30 трупаў са слядамі катаванняў. Пра гэта паведамілі прадстаўнікі сірыйскага цэнтра па назіранні за правамі чалавека, азначыўшы, што целы забітых пакуль не апазнаныя. Іншая апазіцыйная групоўка сірыйская рэвалюцыйная генеральная камісія паведамляе, што ў Дамаску знойдзена каля 50 целаў, у многіх з іх былі адрэзаныя галовы. Гэтыя дадзеныя не пацвярджаюцца з боку незалежных крыніц, паколькі сірыйскія ўлады ўвялі абмежаванне на знаходжанне ў краіне замежных журналістаў. Па звестках актывістаў, учора ахвярамі гвалту ў краіне сталі 160 чалавек, у тым ліку 78 мірных жыхароў. Напярэдадні адмысловы міжнародны пасланнік па Сірыі Лахдар Браха заявіў, што яшчэ магчыма ўрэгуляваць канфлікт на базе мірнага пляну, узгодненага ў Жэневе ў чэрвені гэтага году. У Іраку ахвярамі серыі выбуху ў розных частках краіны сталі не менш як 12 чалавек, больш за 40 параненыя. Пра гэта паведамляюць мясцовыя ўлады і лекары. У горадзе Мусаяб, які знаходзіцца на поўдзень ад Багдаду, ахвярамі выбухаў сталі 7 чалавек, у тым ліку 3 жанчыны і 2 дзіцяці. Ёсць параненыя. Не менш 2 чалавек загінулі і 21 быў паранены пры выбуху аўтамабіля ў горадзе Хіла ў цэнтральнай частцы краіны. Бомба выбухнула перад будынкам мясцовай адміністрацыі. У горадзе Кіркук на поўначы краіны пры выбуху бомбы, закладзенай на ўзбочыне дарогі, загінулі 3 паліцыянты і 4 былі цяжка параненыя. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за сённяшнія выбухі. Вы слухалі выпуск навіну, наступны выпуск прыблізна праз 1 гадзіну.
В эфире Радио Свобода.